πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός καιρός να μετανιώσεις, γίνε διστροποπηγικός αν θέλεις να προκόψεις. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο. Όμως τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι Λιλιπούπολοι εμένα θα ψηφίσει.
Ήταν εκεί το 1977 όταν το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη εξέπληξε τους πάντες με τη Λιλιπούπολη. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, και το τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε λες και γράφτηκε χθες. Μαριανίνα Κριέζη στους στίχους, Νίκος Κυπουργός στη μουσική, Σπύρος Ακάς στην ερμηνεία και ο Χαρχούδας μαζί μας. Ο Δήμαρχος, επωνομαζόμενος και Μπούχαχας, είναι σαν αρκούδα, περιστοιχίζεται από πεταλούδες, φοράει και μία για παπιλιών. Μεγαλομανής, αυταρχικός, πονηρόγατα και καπάτσος, φουντωτός και παχουλός, γενικός όπου φυσάει ο άνεμος, και το μότο του είναι «Όλα θα ξεχαστούν στη χαρχουδική δημοκρατία, όπου επιτρέπονται τα κόμματα, αλλά όχι οι εκλογές». Αν βέβαια το καλοσκεφτούμε, ο Χαρχούδας είναι διαχρονικός. Τον συναντάμε στους δρόμους και τα δημαρχιακά μέγαρα. Βέβαια έχει εξελιχθεί. Είναι δημοκρατικός μέχρι εκεί που δεν αμφισβητείται η εξουσία του. Φτιάχνει δρόμους και πλατείες, είναι του κόμματος, κάτι σαν τον Κρούεζα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Και 48 ώρες πριν από τις κάλπες, τις αυτοδιοικητικές. Αυτό το αυτό μας τσακίζει λίγο. Είναι όπως λέμε αυτοδιαχείριση, λέμε εμείς τώρα, έτσι. Ή θα το θυμάστε όλοι, το ακιδεμόνευτη τοπική αυτοδιοίκηση. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, αν έζητα να αγοράσει λάδι, πάσα προσώρα δεκτή. Νίκος Ψωμιάδης στους ήχους, φώναξε χθες στην πλατεία δήμαρχε και γύρισαν καμιά δεκαριά νοματέοι, όπως μας είπε. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές δεν είναι υποψήφια. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Εδώ, στο στούντιο λοιπόν, φιλοξενούμενος, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, και ως συνάδελφοι θα μιλάμε στον Ενικό. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Καλημέρα, Φώτη.
Λοιπόν, νέος πρόεδρος, νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα. Όλοι ομνίουν στην ενότητα.
Ο Ζαχαριάδης το είχε πει αυτό.
Ναι. Εντάξει. Όλοι ομνίουν στην ενότητα, αλλά ο καθής την ερμηνεύει με όρους εξουσίας. Είναι μια στενή αντίληψη και όχι μια πολιτική αντίληψη.
Η πολιτική αντίληψη είναι και το αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι έγινε και γιατί έγινε. Mm-hmm. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άγνωστος σε όλους μας προσπερνάει τους γνωστούς μας που έχουν και ιστορικές και πολιτικές διαδρομές. Mm. Αυτό κάτι σημαίνει. Όποιος δεν θέλει να δει αυτό και βάζει το ζήτημα «μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει», έχει κάνει ήδη το πρώτο πολιτικό και τεράστιο ιστορικό λάθος. Αυτό είναι το ένα. Mm. Στο δεύτερο, ο κ. Κασελάκης είναι πια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με καθαρούς και διάφανους όρους και με μια άψογη διαδικασία που θέλω, Φώτη, να το πω, που καλό θα είναι να τη ζηλέψουν και να στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες τα άλλα κόμματα, γιατί έτσι γίνονται εκλογές, χωρίς καταγγελίες, με απόλυτη ψηφιακή λογική και ουσία. Οπότε από εδώ και πέρα αυτό που σχολιάζουν οι έξω είναι, οι πολίτες δηλαδή, είναι η ωριμότητα του φορέα και βεβαίως το προγραμματικό πλαίσιο που θα βάλει ο νέος πρόεδρος. Και το δεύτερο που αφορά εμάς είναι το εγώ του καθενός και αν το εγώ του καθενός μπαίνει στη συλλογική προσπάθεια. Ναι. Να πω και ένα τελευταίο για να είμαι σαφής και καθαρός. Είχα πει από την αρχή και επιμένω ότι όσοι βάζουν θέμα ταυτοτικής διαδικασίας, ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι λάθος, ανιστόρητη και περίεργη αυτή η λογική που κάποιοι το βάζουν σε όλοι και καλά. Όπως σε ποια πολιτική ομάδα θα είμαστε, τι κόμμα είμαστε. Αυτά είναι λυμμένα. Κάτι που ο κ. Κασελάκης δεν τα αφισβήτησε, ούτε τα πυρπόλησε.
Θα έρθω σε αυτό, αλλά πριν έχω ένα ερώτημα. Φαντάζομαι στο κάνουν και όχι στις παρέες και τα λοιπά. Το ποσοστό το 55-56% που εξέλιξε τον κύριο Κασελάκη είναι θύματα της εικόνας και το 45% της κυρίας Αχτσιόγλου είναι οι θεωρητικοί, είναι οι άνθρωποι της αριστερής κουλτούρας και αυτά.
Όχι. Θέλω να σας πω ότι εγώ μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι μετά έμαθα ότι στήριξαν τον πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, τον σύντροφο Κασελάκη, στη διαδικασία, ήταν της αριστερής κουλτούρας. Mm-hmm. Οπότε μην τα βλέπετε μπετό αυτά. Ήταν ένα κοινό το οποίο ανάλογα την στιγμή και το... Καταρχήν υπάρχει και ένα θέμα που δεν το έχω πει ποτέ και νομίζω ότι υπήρχε και ένας θυμός. Να το πούμε. Ο κόσμος που ήταν 150.000 στην ουρά δεν είχε τη χαρά που είχαν πριν στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία με τον Τσίπρα. Ήταν κάπως θυμωμένοι.
Αυτό όμως...
Δεν ξέρω, το διαπιστώσετε κι εσείς.
Εγώ περνώντας μία βόλτα από δύο εκλογικά τμήματα είδα έναν κόσμο με οργή και ταυτόχρονα εξαιρετικά προβληματισμένο. Mm. Και προσπαθώντας να αναλύσω κάποια πράγματα, το ερώτημα που μου έρχεται αυθόρμητα είναι τελικά αυτό που λέμε η ιστορική φουρνιά, η ιστορική γενιά του ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε γιατί έχασε?
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα και πήγε νομίζω την ερώτηση ακριβώς εκεί που την έφερα εγώ περιφερειακά. Πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβουν όλοι την ουσία και να βγάλουν τη στεναχώρια της ήττας ή η άλλη τη χαρά της νίκης. Τι έγινε? Αυτό είναι ένα μήνυμα και αυτό μπορεί να είναι και πολύ ενδιαφέρον λείπασμα για τη νέα εποχή, για τη νέα κατάσταση. Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρετε ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση και θεωρώ ότι η αποχώρησή του είναι ανεκτίμητη, είναι δυσαναπλήρωτη. Όμως είπε κάτι. ανοίγω το δρόμο στο νέο.
Mm-hmm.
Και ο Αλέξης είναι νέος, είναι 49.
Θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο.
Αλλά... Οπότε πρέπει όλο να είναι νέο. Το νέο δεν σημαίνει οπορτουνισμός,
βέβαια,
ρεφορμισμός.
Βέβαια.
Νέο. Ναι. Το δούμε.
Θα φανεί. Πριν πάμε όμως στο, και γιατί θα φτάσουμε στον κύριο Τσίπρα, χθες ο κύριος Κασελάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε: ο αγώνας μας να είναι ενωτικός, συλλογικός, με αλληλεγγύη και ήθος. Μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, και βλέπω και το αποτέλεσμα, τα 15 λευκά στις προτάσεις του που έκανε.
Δεν είναι ενία μάζα αυτό.
Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι διάφορα πρόσωπα που δεν έχουν μια συνεκτική, θα έλεγα εγώ,
καθένας
ουσία μεταξύ
προσλαμβάνους
του ακριβώς. Μπορεί αυτό πράγμα να επιτευχθεί σε ένα κόμμα που ταλανίζεται ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από αντεγκλήσεις, από μήπως κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και τι κόμμα θέλουμε?
Αυτό είναι τελειωμένο, το τι κόμμα θέλουμε. Είναι άλλο το στρατηγικό, τι κόμμα θέλουμε, και άλλο η τακτική πολιτική.
Βεβαίως.
Πώς θα κερδίσουμε τον αντίπαλο, mm-hmm, τη δεξιά και τη δεξιά πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και όχι τον κύριο Μητσοτάκη.
Mm-hmm.
Γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα είναι σήμερα, αύριο μπορεί να έχει άλλες επιδιώξεις. Οπότε, αν είχαμε τον κύριο Δένδια, δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό. Τον κύριο Μημαράκη, ίδια πολιτική θα ήταν. Οπότε, νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή αξίζει, επιμένω σε αυτό, επειδή έχω περάσει και πολλά χρόνια από το ΚΕΘΕΑ, το βασικό θέμα της αρρώστιας είναι το εγώ. Επιμένω. Το εγώ. Που είμαι εγώ σε αυτήν την ιστορία. Δεν είσαι τίποτα εσύ. Μέσα στη συλλογικότητα έχει τον ενδιαφέρον. Αν. Εγώ το είχα πει και παρεξηγήθηκε κιόλα. Αν το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή να είμαι πιο σαφής, συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, Προοδευτική Συμμαχία, ενιαίος τίτλος, δεν είναι η Προοδευτική Συμμαχία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό αλλάξει, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά αν αλλάξει στο συνέδριο και που δεν θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγεται Θανάσης.
Ναι.
Και δεν θα είναι το αστέρι και θα είναι ένα καγκουρό. Εντάξει, εκεί ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του αν μπορεί να υπηρετήσει κάτι το οποίο δεν τον εκφράζει. Εγώ δεν έχω λόγους αυτή τη στιγμή να αφισβητώ ή να έχω. Γιατί είμαι εγώ εδώ? Είμαι εδώ γιατί συνεχίζω την πολιτική του προηγούμενου συνεδρίου, των προγραμματικών μας δηλώσεων και την πολιτική του Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μεγάλα θέματα που έχω, κράτος δικαίου, φακέλους κτλ. Οπότε δεν. Ούτε εγώ είμαι ο ειρηνοποιός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι ευρωβουλευτής και να κάνω κοινοβουλευτική δουλειά. Οπότε δεν ανησυχώ γι' αυτό. Δεν ανησυχώ γι' αυτό. Οπότε θα έλεγα.
Θεωρείς δηλαδή την ενότητα δεδομένη?
Θεωρώ την ενότητα καθημερινά ζητούμενο για ένα σοβαρό κόμμα, διότι πολλές φορές στην ιστορική διαδρομή, όχι μόνο της αριστεράς και άλλων κομμάτων, είδαμε προσωπικές φιλοδοξίες ή εγωισμούς ή πόνο
και προσωπικό. Προσωπικές στρατηγικές.
Στρατηγικές και πόνο, μην το βγάζεις το συνέστημα, το παίρνω μετρητής, να νομίζουν ότι καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν τις καθορίζουν. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, μετά από μια εμπειρία. Ο λόγος όμως του διαφωνούντος μέσα στο χώρο μπορεί να κάνει σύνθεση και μπορεί να βοηθήσει.
Εδώ θα μου επιτρέψεις όμως να πω ότι είναι άλλο πράγμα η σύνθεση και άλλο πράγμα πίσω από την άποψη να στοιχίζομαι και όταν αυτή η άποψη μειοψηφεί να τραβάω το δικό μου μπαϊράκι, για να το πω λαϊκά. Έτσι, αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Το θεωρούν
δηλαδή
κουλτούρα.
Δεν μπορώ να κατανοήσω εν έτη 2023 τάσεις, διατάσεις, φράξιες, απαραφράξιες, ομάδες, ομαδούλες. Αυτό πράγμα κάποια στιγμή...
Φώτη, εγώ είμαι κατά των τάσεων στη λογική της φράξιας. Αν έχω φράξιες... Καταλαβαίνόμαστε στη λέξη, σημαίνει ότι έχουν αποδεχτεί άπαντες ότι δεν υπάρχει εσωτερική δημοκρατία και πάμε γκρουπαριστά ψηλά να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Δεν έχω κανένα λόγο, εγώ δεν ήμουν ποτέ. Ούτε τους είχα ανάγκη, ούτε με είχαν ανάγκη, ούτε θεωρώ ότι αυτό βοηθάει. Να είμαι στους προεδρικούς, παραδείγματος χάρη. Γιατί όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αν έχουμε το κόμμα των μελών, όπου ο Κώστας Αρβανίτης, μέλος της οργάνωσης Πεντέλης.
Ένα λεπτό. Κόμμα μελών, πρόσεξε μια κριτική που ακούστηκε, μα είναι δυνατόν να δίνεις 2 ευρώ και να γίνεσαι μέλος? Δηλαδή ακυρώνω μια διαδικασία και προσβάλλω αυτόν που έρχεται.
Θα δίνουμε 5?
Όχι, αυτό θέλω να πω, δεν είναι παθογένεια το πώς το ερμηνεύεις.
Εγώ θα το ήθελα λίγο διαφορετικά, δηλαδή θα ήθελα να υπάρχει αυτή η διαδικασία του δόκιμου μέλους για 6 μήνες, για να έρθει ο άνθρωπος, η γυναίκα, ο άντρας, στην, οι φίλοι μας και να γίνουν μέλη, να πάρουν αυτό το κομμάτι. Και δεν μ' αρέσει αυτό ότι ήρθα, ψήφισα, έφυγα, τον έχασα. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα.
Υπάρχει το ανάποδο.
Το ανάποδο. Γιατί δεν τον βρήκες?
Μήπως θες γιατί ναι, τον έχασες?
Ακριβώς. Το ελληνικό έκανε το αυγό για το αυγό την κότα. Γιατί και πριν είχαν έρθει χιλιάδες μέλη, ήρθαν, γράφτηκαν. Ήμασταν 30.000, δεν φτάναμε. Κόμμα του 1,5 εκατομμυρίου ψηφοφόρων να έχει 30.000 μέλη. Πρόβλημα. Ήρθαν. Δεν εντάχθηκαν. Εδώ κάποιος φταίει. Φταίμε εμείς, φταίει. Το κόμμα φταίει πάντως. Mm-hmm. Σίγουρα δεν φταίει ο πολίτης που χάνει 2 ώρες από τη ζωή του να στηθεί σε μια ουρά μες στον ήλιο για να ψηφίσει τον Τζουμάκα, τον Τσακαλώτο, τον Κασελάκη, την Έφη, τον Νίκο, τον Παπά. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Και γίνει 2 φορές και την προηγούμενη δεν είχε και αντίπαλο. Ήρθε να δηλώσει Τσίπρας, αλλά και ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε. Ήθελα να κλείσω αυτό για να μην κουράσω τους ακροατές. Αν έχω κόμμα μελών, δηλαδή το μέλος από την Αγία Παρασκευή, φτάνει η φωνή του και η διαφωνία του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος αποφασίζει, το Κοκλάβιο ή η Αγία Παρασκευή? Αν και εδώ έχουμε πολύ καλή υποψηφιότητα. Mm-hmm. Ποιος, γιατί δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατία σε ένα κόμμα που παλεύει για τη δημοκρατία στο σύνολο της χώρας. Οπότε είναι, αυτό να το δούμε.
Αυτό που είπε χτες ο νέος πρόεδρος, η βάση θα συμμετέχει στην πολιτική.
Ναι, το είχε πει και ο Αλέξης αυτό και δεν τα καταφέραμε.
Ναι, άρα που σημαίνει ότι αυτή η παθογένεια κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο
πρέπει να τελειώσει. Έτσι. Είπε και κάτι άλλο που εμένα μ' άρεσε. Ότι εγώ θα είμαι στον κόσμο έξω για να κάνω τη δουλειά και εσείς, είπε στους βουλευτές, ήμουνα μέσα, θα συνεχίσετε σοβαρή πολιτική δουλειά στο νομοθετικό έργο. Αυτό ήταν κάτι που εμένα μου άρεσε.
Εδώ έχω μια προβοκατόρικη ερώτηση.
Γιατί άλλες τα καλές νομίζεις? Οι άλλες ήταν καλές.
Ναι,
ήταν προβοκατόρια.
Όχι. Θέλω να πω το εξής. Οι προτάσεις που κατέθεσε έχει 15 λευκά. Το ερώτημά μου δεν είναι τα λευκά, που φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα δούμε να ανατρέπεται αυτό το πράγμα.
Δεν ήταν κατά, ήταν λευκά.
Όχι, ήταν λευκά, βέβαια. Το ερώτημά μου είναι, ήταν το βασικό πρόσωπο που παίχτηκαν πάρα πολλά γύρω του. Και αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη. Η κουλτούρα της αριστεράς μπορεί να αντέξει το φαινόμενο αυτό, το λέω εντός εισαγωγικών.
Κοίταξε, ο Παύλος δεν είναι φαινόμενο. Όπως και ο κύριος Κασελάκης δεν είναι φαινόμενο, όπως και ο Τσίπρας δεν ήταν φαινόμενο. Φαινόμενο είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η πολιτική του. Εγώ έχω διαφωνίες πολλές φορές με τον Παύλο. Όχι στην ουσία, γιατί αδικεί. Αδικεί και την προσπάθειά του. Δηλαδή, ο Παύλος ήταν στο στόχο της Νέας Δημοκρατίας και τον τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Διότι έβγαλε 3-4 πολύ μεγάλα ζητήματα που αφορούσαν στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος και θυμίζω από τα θέματα στα ασφαλιστικά μέχρι στο και ούτω καθεξής. Σπάγαμε τους τρίχους, βγάζαμε αρχεία. Αυτό είναι ένα δικό του θέμα, όριμος είναι, θα το λύσει, θα το συζητήσει. Οπότε δεν αποδέχομαι αυτόν τον όρο πολλακισμός. Δεν το αποδέχομαι. Έχω όμως θέματα. Και για να μην το βάλουμε στον Παύλο, μόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ πριν, είχε αλλαγή ατζέντας διατασική. Mm-hmm. Πηγαίναμε δηλαδή για το θέμα αυτό με καθοδήγηση του Αλέξη και των οργάνων, πάμε γι' αυτό και ξαφνικά έβγαινε ο Αρβανίτης και έλεγε κάτι άλλο, άλλαζε η ατζέντα. Πάμε να μαζέψουμε τώρα το Αρβανίτη, τη ζημιά. Άσε που πολλές φορές ήταν και λάθος εκτός γραμμής ή προσωπικής γραμμής. Και ήταν διατασικό. Οπότε αυτό πρέπει να αλλάξει. Τώρα, ο νέος πρόεδρος, εγώ θα κάνω μια κριτική σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο σύντροφός μου Θοχαρόπουλος και ο σύντροφός μου Καλπάκης από τη Δημάρχη όλα ήρθαν, ήταν μέρος της διεύρυνσης. Είχαν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ήταν πολύ άκομψο.
Αξίζει να αναφέρουμε τη συγγνώμη, τη δημόσια.
Όχι, την είπε και χθες. Την είπε και χθες. Μέσα, απαντώντας την συντρόφισσα μου την Πέτη Πέρκα, ήταν ειλικρινής όταν κοιτάει άλλο στα μάτια και είπε αυτό. Γιατί να πάω με κακή πρόθεση και να μην πάω με μια κανονική πρόθεση, όχι με καλύσον και καλά. Με μια κανονική πρόθεση, να δω τι λέει, πώς το διαχειρίζεται. Νομίζω ότι χθες το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα που ήμουν, όχι παρατηρητής, γιατί είχα κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν καλό. Ήταν πολιτισμένο, ήταν ουσιαστικό. Ακόμα και οι δύο συντρόφισσες που σηκώθηκαν και είπαν στον πρόεδρο, του μίλησαν με ευγένεια, σεβασμό και απάντησε αυτό κοιτώντας τα μάτια. Με ειλικρίνεια όπως εγώ την έβλεπα, ασχέτως αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την οπτική του. Αυτό είναι σύνθεση.
Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Ένα δεύτερο μόνο.
Παρακαλώ.
Να φύγουμε από την ιστορία αυτή, γιατί, γιατί έγινε η διαδικασία. Προχωράει τώρα. Έχουμε πρόεδρο, θα πάμε για συνέδριο, προχωράμε.
Είναι η
γιατί λέγαμε
ερώτηση.
Για τον δήμαρχο Χαρχούδα. Τον έβλεπα στους δρόμους, στη στάση στο λεωφορείο, να με κοιτάει.
Ωραία. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο και είμαστε εδώ με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Κώστα τον Αρβανίτη. Εχθές ήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι.
Ο Αλέξης Τσίπρας
ήταν δίπλα, εντάξει, μου.
Ήταν δίπλα σου, είδαμε τις φωτογραφίες, είδαμε το βίντεο. Έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και τέτοιο.
Τον αγαπάμε τον Αλέξη.
Έτσι, μπράβο. Εκτιμάς λοιπόν ότι πρέπει να μιλήσει, να δώσει απαντήσεις στο συνέδριο που έρχεται όποτε και αν γίνει, και θα συζητήσουμε και για το συνέδριο. Βγήκαν πολλοί να ερμηνεύσουν τη σιωπή του, βγήκαν πολλοί να ερμηνεύσουν το ότι δεν πήρε θέση. Μήπως πρέπει να απαντήσει?
Δεν θα πω εγώ τι θα κάνει ο πρόεδρος.
Προφανώς.
Όπως δεν θα έλεγα τι πρέπει να κάνεις εσύ στην εκπομπή. Δηλαδή ναι, με την ίδια λογική της ευγένειας. Όμως ο πρόεδρος μίλησε. Και μίλησε κοφαντικά. Μίλησε όταν είπε ανοίγω το δρόμο στο νέο και δεν είδαμε και πολύ νέο. Μίλησε όταν είπε σταματήστε την απαράδεκτη κατάσταση τοξικότητας και μετά άρθρα του Θανάση Καρτερού που ξέρουμε τώρα τι είναι και κάναν όλοι ότι δεν ακούν. Μίλησε. Και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη βάλει τη σφραγίδα για το ότι είναι σύγχρονη αριστερά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι μέρος μιας κοινότητας που αλλάζει. Και τα θέματα που καλείται, γιατί πήρε μία θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι σημαντική πολιτική θέση και βεβαίως έγινε και η πρώτη συνέχεια επικεφαλής της αριστεράς. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το καταλάβουν όλοι και εγώ, δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη σε μια μικρή περιφερειακή χώρα κάπου στο νότο, εκεί στο νότο που έλεγε ο Μαχαίρετσας. Είναι παίχτης ουσιαστικός και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι μεγάλη δύναμη της αριστεράς, θα καθορίσει ή οφείλει να καθορίσει το τι εννοούμε και πώς πρέπει στρατηγικά να είναι η αριστερά στα νέα πράγματα. Είμαι κατά της λογικής της σοσιαλδημοκρατικής σούπας, όλοι μαζί οι δημοκράτες πάμε ντου, στο κομμάτι της πολιτικής έκφρασης, στο κομμάτι των συμμαχιών, οφείλουν οι δημοκρατικές οργανώσεις παρατάξεις, κάτω, πάνω, στα μεσαία στρώματα, να δημιουργούν ζητήματα τέτοια και αυτό που λέμε να δημιουργούν αναχώματα και επιθέσεις απέναντι σε κάτι που έρχεται και είναι πολύ ισχυρό, το μαύρο, το φασισμό δηλαδή και την ακροδεξία.
Θα φτάσουμε εκεί. Συνέδριο.
Συνέδριο πρέπει να γίνει γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, και αυτό θα το καθορίσουν με τεκμηρίωση ουσιαστική και όχι γκρίνια η πολιτική γραμματεία του κόμματος, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω και καρικατούρα. Συνέδριο θέλω δηλαδή να μου εγγύθουν ότι το Νοέμβριο δεν προλαβαίνουν. Ωραία, δεν το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο. Μπορεί να προλαβαίνουν. Κάποια στιγμή, όχι όμως το Μάη, θα πάμε σε συνέδριο να δούμε τις θέσεις, να διαμορφώσουμε. Έχουμε εξαιρετικό υλικό. Και ξέρετε, τα μέλη του κόμματος και αυτοί που ήρθαν τώρα και αυτοί που είναι, να ξαναδούν πάλι, να ξαναδούμε τα ντοκουμέντα, τι λένε τα ντοκουμέντα του συνεδρίου για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόσμημα που κομμάτι της ΣΥΤΑΣ μέρος είναι ότι αυτό δεν αξιοποιήθηκε στις πολιτικές μάχες απέναντι στον αντίπαλό μας. Δεν αξιοποιήθηκε. Πήγε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, οι πολιτικές που έχουμε για τη στέγη, οι πολιτικές που έχουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, οι πολιτικές που έχουμε για το προσφυγικό, οι προσφυγικές που έχουμε για το μεταναστευτικό, για τον πρωτογενή τομέα, για την παραγωγή. Δεν είναι η αριστερά, ή δεν πρέπει να είναι η αριστερά, μια λογική να μοιράσουμε τον πλούτο. Ποιος τον παράγει τον πλούτο?
Πρέπει να ερμηνεύσεις και την πραγματικότητα με νέα εργαλεία.
Τα εργαλεία είναι αυτά που προανέφερα. Δηλαδή, ένα κόμμα, αν δεν είναι χρήσιμο στον πολίτη, το προσπερνάει, θα βρει άλλο εργαλείο. Βεβαίως. Το θέμα της στέγης που είπα εγώ, να σας πω ένα παράδειγμα λίγο ευρωπαϊκό. Εγώ συμμετέχω σε αυτό και νομοθετικά. Το 2033 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει βάλει στόχο να λύσει το θέμα της αστεγίας. Δηλαδή να μην έχουμε άστεγο. Έχετε δει εσείς κάπου στην Ελλάδα να λένε ότι πλησιάζουμε αυτό το στόχο όταν έχουμε σοβαρό πρόβλημα της στέγης? Και δεν λέω για τους νέους, λέω για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 60 χρονών μόνος του, 65 χρονών, μια γυναίκα που έχασε τον άντρα της μόνη της.
Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι...
Οπότε λοιπόν η αριστερά λοιπόν συμμετείχε σε αυτή την ιστορία. Μπορούσε να πει, δεν είπε. Να πει για την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ ακούω, βλέπω τα συνδικάτα. Κάτω τα χέρια από το οκτάρο και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γεωργιάδης φέρει το δωδεκάωρο. Μα εμείς νομοθετούμε τη μείωση των ώρων εργασίας και αύξηση του μεροκάματου λόγω του ρομπότ. Δεν έχει να λοιπόν η χρησιμότητα της αριστεράς στα άλλα για να μην είναι στο χθες. Δεν είμαστε το 1886.
Λοιπόν, για να πάμε σε ένα άλλο τρέχον. Περιφερειακές και δημοτικές. Γιατί υπήρξε η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προοδευτικής παράταξης, όπως δεσπέστο, να συνεργαστούν.
Και μου λέει κάτι και δεν μου λέει και τίποτα. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε η αδυναμία του μεγαλύτερου κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δημιουργήσει ήδη συνδυασμούς τέτοιους απελευθερωμένους και οι συνδυασμοί της βάσης να κάνουν οποιασδήποτε κουβέντες με την κοινωνία για να δημιουργήσουν σχήματα κτλ. Γιατί θέλουμε την αυτοδιοίκηση να καθοδηγείται από τον κύριο Κασελάκη, από τον κύριο Μητσοτάκη ή από τον κύριο Ανδρουλάκη σε συναντήσεις κορυφής. Θέλουμε να μένουμε Ευρώπη, μένουμε Ευρώπη ή είμαστε Ευρώπη. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη παίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο. Στο Βέλγιο που είμαι εγώ είναι πράσινη. Και είναι, έχουν συνεργασίες και ούτω καθεξής. Δεν παρεμβαίνει το κόμμα να καθαρίσει.
Ακριβώς.
Και βεβαίως αυτό έχει σχέση με την προηγούμενη ιστορία περί κόμμα μελών. Αν η Κουμουνδούρου έχει απάντηση ή απόφαση για το ποιο ήταν ο δήμαρχος στον Τύρναβο και δεν έχει άποψη η οργάνωση Τυρνάβου.
Κάτι λάθος.
Τυχαίο το είπα τον Τύρναβο, ναι, ήμουν ναι, πρόσφατα. Ναι. Νομίζω ότι η βάρκα πάει λάθος.
Κάτι λάθος.
Οπότε γίνεται. Ούτε συμμαχίες μπορείς να κάνεις. Και τι με νοιάζει εμένα ο παππούλιας συμμαχής και η κοινωνία από κάτω έχει κάνει κάτι άλλο.
Βλέπεις ενδεχόμενο στήριξη σε δεύτερο γύρο υποψηφίων που δεν θα είναι κατά ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανήκουν σε κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και που θα μπορούσαν να πάρουν δήμους.
Εγώ αν είχα στο δήμο μου έναν φασίστα και έναν απέναντί του στο δεύτερο γύρο έναν νεοδημοκράτη, ένα δεξιό, θα ψήφιζα τον νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Σαφές.
Σαφές.
Απέναντι στο φασισμό. Αν έχω ένα συντηρητικό και απέναντί του είναι οποιοδήποτε του προοδευτικού τόξου και το πρόγραμμά του βεβαίως είναι προοδευτικό, βεβαίως αδιαπραγμάτευτα πας στην πιο προοδευτική λύση ή στην προοδευτική λύση. Κανένα λευκό, κανένα άκυρο απέναντι στην ΙΚΑ αποχή απέναντι σε μια ιστορία, διότι άλλο είναι αυτό που λέω εγώ, να απομακρυνθούν τα κόμματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο όχι πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση έχει πολιτική.
Βέβαια.
Δεν έχουμε πολιτικές για τα ανάπηρα άτομα. Πού είναι τα ανάπηρα άτομα κρυμμένα, μα δεν μπορούν να περπατήσουν. Δεν έχουμε πολιτικές για τη στέγη, δεν έχουμε πολιτικές για το πώς θα έχουμε οικολογική και πολιτικές για το περιβάλλον. Με παρτέρια δεν μπορείς να πας στη νέα εποχή και θα αποφασίσεις θέλω βλαχοδήμαρχο, όπως τον λέγαμε, με παρτέρια ή θέλω δημάρχους με υποδομές. Και θα πω ένα παράδειγμα μικρό από, με ένα δήμαρχο που δεν ήταν στο συνασπισμό. Κώστας Κορτζίδης, δήμαρχος Ελληνικού, έκανε υποδομές και δεν πνίγηκε ποτέ το ελληνικό. Μικρός δήμος τώρα, είναι στην Αργυρούπολη. Ναι. Κιντής, Ηλιούπολη, ΚΚΕ, υποδομές, ελεύθεροι χώροι, έγινε η δουλειά. Σήμερα στο Χαϊδάρι, στο Χαλάνδρι, που έχουμε τέτοιους δημάρχους. Οπότε ο κόσμος μπορεί να ψήφισε στις εκλογές το Α κόμμα, όμως στις τοπικοαυτοδιοικητικές μπορείς να επιλέξεις αυτό που θα σε εξυπηρετήσει πραγματικά. Και δήμαρχος είναι και η καθαριότητα.
Βέβαια.
Η ασφάλεια του πολίτη. Φοβίζει η αριστερά να λες την ασφάλεια, με συγχωρείς. Η ασφάλεια του πολίτη είναι από την εργασιακή μου ασφάλεια μέχρι να περπατάει ένας άντρας, γυναίκα ή ΛΟΑΤΚΙΣ κοινότητας ανάπηρος με ασφάλεια στον δρόμο, χωρίς να τον μαχαιρώσουν, να τον κλέψουν ή να τον λιδωρήσουν. Αυτό σημαίνει. Και η ασφάλεια είναι φως. Οι πόλεις μας είναι σκοτεινές. Όπου υπάρχει φως, φώτης, το λέω 20 χρόνια, 30 χρόνια στο ΚΕΘΕΑ, φεύγει το μαύρο.
Ακριβώς.
Και φεύγει και η πρέζα. Συν τις υποδομές.
Συν τις υποδομές. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Ακροδεξιά. Είναι ο φόβος και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.
Όταν η ακροδεξιά δίνει και η δεξιά, οι άλλες δυνάμεις παίρνουν την ατζέντα και την υιοθετούν για να ακούγεται καλύτερα στα αυτιά, η ακροδεξιά κερδίζει. Όταν άνθρωποι οι οποίοι πολιτικές, ακόμα και στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, εισπράττουν την ατζέντα της ακροδεξίας και την αφομοιώνουν για να έχουν πρόσβαση σε ένα κοινό το οποίο ουσιαστικά πιέζεται από το φόβο. Ο φόβος είναι. Mm-hmm. Ο φόβος τον κάνει. Φοβάται την ανεργία. Ποιος φταίει, ο ξένος, τότε ο Εβραίος.
Ναι, συνήρμη.
Είναι εδώ, επειδή διαβάζεις εσύ, θα δεις ότι δυστυχώς η νίκη της ακροδεξίας είναι ότι αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες ήταν δημοκρατικές δυνάμεις, παίρνουν μέρος της ατζέντας. Και όπου δεν γίνεται αυτό, έρχεται μετά το original της ακροδεξίας και κερδίζει και εκλογικά. Αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Mm. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εγώ ήταν ο Εύρος και έβαζε ζήτημα ότι οι ξένες δυνάμεις και οι μετανάστες έβαλαν, ενώ δεν ισχύει αυτό και το ξέραμε όλοι δεν ισχύει, οπλίζει αυτές τις πολιτικές και μετά αυτό δεν μαζεύεται. Δεν μπορώ να τον πείσω εγώ. Όσο καλή πρόθεση να έχει και αυτός ο πολίτης και εγώ.
Και εσύ. Κύριε Ρογανίτη,
Φώτιμο.
Κώστα, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Εύχομαι, επειδή πας και στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μας στη πανέμορφη Θεσσαλονίκη, αγαπησάρα πόλη από τα φοιτητικά μας χρόνια, και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία, πάμε και σε ευρωεκλογές, να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Με χαρά, καταρχήν, και στην Αέρα 1 έχω δουλέψει εδώ, την αγαπώ πολύ, τους ανθρώπους με συγκινούν κάθε φορά που τους βλέπω, γιατί μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, αλλά δεν σαπίζουμε εδώ στην Αέρα 1 και μου άρεσε πολύ. Ήθελα λίγο να παρακαλέσω, και εσύ το ξέρεις και στην αδερφή, δεν πρέπει τα θέματα των ευρωεκλογών ή ευρωεκλογές να συζητούνται κοντά σε ευρωεκλογές. Ψηφίζουμε εκεί, αποφασίζουμε εκεί, αλλά και θα τα φάμε στο κεφάλι εδώ. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνεται συζητήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Είπαμε, λιγότερα από 48 ώρες μένουν για να ανοίξουν οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. και ανατρέχοντας τα αρχεία μου χαμογέλασα όταν είδα την εποχή που οι δημότες ψήφιζαν αναενορίες ή τα συνοδευτικά της τότε ασφάλειας που έγραφαν δίπλα στους υποψηφίους ή και εκλεγμένους δημάρχους τα κοινωνικά τους φρονήματα. Στην παρέα μας, ο υποψήφιος δήμαρχος Νέας Ιωνίας, επικεφαλής συνδυασμού, δημιουργία αλληλεγγύη, ο κύριος Παναγιώτης Μανούρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανούρη.
Καλημέρα κύριε Παπούλια, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Είστε φυσικός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ναι, ναι, φυσικός.
Πώς γίνεται να εφαρμόσετε αρχές της φυσικής σε ένα δήμο όπως η Νέα Ιωνία?
Προσαρμόζουμε τον ορθολογισμό της φυσικής μαζί με ένα σύστημα σοβαρό, γιατί γνωρίζω από δημόσια διοίκηση το μεταπτυχιακό μου πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τα σκουπίδια, την αηφόρο ανάπτυξη. Και προσπαθούμε, εξορθολογίζοντας και μια πυραμίδα διοίκησης που, εν πάση περιπτώσει, ανά καιρούς χάνεται, δεν υπάρχει. Στην πόλη μας, ας πούμε, έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι αυτό, να βάλουμε σε σειρά τα πράγματα. Και ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα της πόλης. Και οι λύσεις είναι στηριγμένες πάνω στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν και όμορφοι δήμοι πλέον, αλλά και οι περισσότεροι δήμοι του λιγανοπεδίου που είναι μπροστά. Έχουμε προβλήματα ακόμα εμείς. Μιας άλλης εποχής δηλαδή.
Θα φτάσω εκεί, γιατί διαβάζω στο πρόγραμμά σας περιγράφεται 8 άξονες και το ονομάζετε το επιχειρησιακό σχέδιο. Ένας δήμος μπορεί να λειτουργήσει ως επιχείρηση?
Το επιχειρησιακό σχέδιο δεν προκύπτει από την επιχείρηση και είναι σωστή παρατήρηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνετε. Το επιχειρησιακό σχέδιο ήταν υποχρέωση του κάθε Δήμου πριν από το 2014. Στην πορεία χαλάρωσε αυτό. Το επιχειρησιακό σχέδιο υποτίθεται ότι είναι ένα στρατηγικό όραμα, 10-15 σελίδες ανάλογα με το Δήμο, μιλάω για ένα αστικό Δήμο, και από εκεί και πέρα 100-120 σελίδες το επιχειρησιακό σχέδιο που λέει το πώς μπορείς να πετύχεις το όραμά σου για την πόλη και το πώς μπορείς να μοχλεύσεις σπόρους, δηλαδή με ποιους σπόρους θα κάνεις το κάθε τι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε λογικά να το υποβάλουν οι Δήμοι κάθε χρόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι σε μια ανώτερη αρχή, για να μπορούμε να δεσμευόμαστε και απέναντι στους πολίτες και να έχουμε και ένα μπούσλο, ένα οδικό χάρτη. Στην πορεία μετεξελίχθηκε σε ένα σχέδιο δράσης και τα λοιπά, το οποίο ήταν μια γενικόλογη δέσμευση, η οποία φυσικά δεν είχε και αποτέλεσμα, γιατί ο καθένας μπορούσε να, με μεγάλη ευελιξία,
να το ερμηνεύσει όπως θέλει.
Βέβαια, βέβαια.
Πείτε μου κάτι. Αν από τους 8 αυτούς, ας έλεγα, δώστε μου τους 4 βασικότερους, ποιοι θα ήταν? Για μια πόλη όπως η Νέα Ιωνία, γιατί είναι μια περιοχή ιδιαίτερη η Νέα Ιωνία, έτσι είναι μια μεσοαστική περιοχή, είναι εμπορικό κέντρο της περιοχής.
Ναι, οι 4 βασικότεροι είναι, οι πρώτοι 2 έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη και εν επεκτάσει φυσικά επηρεάζουν και το εμπορικό κέντρο και τη ζωή. Είναι η καθαριότητα και το πράσινο, ο πρώτος άξονας. Μαζί με την ενέργεια, γιατί χρειαζόμαστε και ενεργειακές αναβαθμίσεις παντού. Το βάζουμε έναν άξονα. Επίσης, το κομμάτι της προσβασιμότητας της πόλης, δηλαδή από τα πεζοδρόμια μας μέχρι τα σχολιά μας κτλ., θα πρέπει να είναι προσβάσιμα όλα σε άτομα με αναπηρίες, με προβλήματα, σε μητέρες με καρότσια, σε επισκέπτες. Έχουμε πρόβλημα με την προσβασιμότητα στην πόλη, με τη στάθμευση. Πολύ βασικό θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα και έχουμε προτάσεις. Αυτοί οι δύο άξονες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Έχουμε τον βασικό άξονα, ο οποίος είναι η ενίσχυση του εμπορικού κέντρου, γιατί ζητάμε και μπορούμε με ανάπτυξη των σωστών τεχνολογιών να κατεβαίνει στην Ιωνία και να ξεναγήσει σε ένα ιδιότυπο εμπορικό κέντρο, το οποίο έχει μια ιστορία. Αυτό πρέπει να περιγραφεί και με τεχνολογίες, να έχεις μια εφαρμογή και με τον φωτισμό το βράδυ και με τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και να ξεναγείσαι και να έχεις προσβασιμότητα στο χώρο αυτό. Το εμπόριο εμείς θέλουμε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, ώστε να μπορούσουμε μετά να κάνουμε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή να βάλουμε τις εταιρείες που θέλουν πάρα πολύ να υιοθετήσουν δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού.
Πείτε μας κάτι, κύριε Μανούρη. Η Νέα Ιωνία, εξ όσων γνωρίζω, έχει σημαντικό αθλητική ζωή. Σημαντική αθλητική ζωή. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το κλειστό της Νέας Ιωνίας?
Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο κομμάτι, το κλειστό της Νέας Ιωνίας. Υπάρχουν ήδη κάποια χρήματα για τη συντήρησή του στα Πευκάκια. Είναι όμως ένας χώρος ο οποίος δεν φτάνει. Εμείς αμέσως θα μπούμε στη διαδικασία να εξοικονομήσουμε τους χώρους, γιατί είναι σε απίστευτα κακή κατάσταση. Θα βοηθήσουμε επίσης το άλλο κλειστό που έχουμε και ανοίξει το σχολείο στην Κάλβου. Και θα κάνουμε στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας άμεση την αποχώρηση των απορριμματοφόρων σε νέο χώρο, ώστε να μπορούμε εκεί να φτιάξουμε το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο διεθνών προδιαγραφών που πρέπει να φτιαχτεί και το είχαμε συζητήσει από το 19 αυτό, σε μια ενημέρωση 18-19, σε μια ενημέρωση που είχε γίνει από την τότε διοίκηση. Ένα κλειστό κολυμπητήριο και δύο χώρους 5x5 για να μπορεί να αποφορτίζεται το κεντρικό στάδιο από τις ακαδημίες και να μπορεί να είναι λειτουργικό και να μην έχει προβλήματα στο χλωτάπιτά του ή στο ταρτάν γύρω-γύρω. Αυτά είναι τα βασικά.
Ωραία. Και για τα σχολεία. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ότι είναι κακοσυντηρημένα, είναι πραγματικά, αν κάνει κανείς καμιά βόλτα, αν εξαιρέσω 2-3, όλα τα άλλα τα βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου, για να το πω λαϊκά.
Ναι, ισχύει. Θα υπάρξει ένα πρόγραμμα άμεσης ανακατασκευής σε σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει, αλλά θα υπάρξει η διαφοροποίησή μας από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ή προσπάθεια τέτοια, θα είναι ότι εμείς θα κάνουμε ανοιχτές εργολαβίες συντήρησης. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν χωρίς να έχουμε εργάτες, με ένα-δύο ανθρώπους που έχει ο Δήμος Νέας Ιωνίας, να προσπαθούμε να πούμε ότι εμείς θα συντηρήσουμε σχολεία. Τα σχολεία για να συντηρηθούν θέλουν ανοιχτές εργολαβίες όπως και ευρυθμιστική σταθμή, στην οποία μπορείς να δίνεις το πρόβλημα το οποίο θα το παίρνουμε εμείς στο Δήμο 24 ώρες το 24ωρο. Θα το παίρνει ο ανάλογος επιστάτης ή οποιοδήποτε είναι αυτός και γίνεται το πρόβλημα, θα πιστοποιείται το πρόβλημα και την επόμενη ημέρα θα μπορούμε εμείς, στο τέλος του μήνα μάλλον, θα μπορούμε να, πέρα από το ότι θα μπορούμε απέναντι στον πολίτη να πούμε ότι να το κάναμε, θα είμαστε σε θέση κάθε μήνα να κόβεται ένα τιμολόγιο με βάση τις εργασίες που γίνονται. Δεν μπορείς να μην έχεις εξωτερικούς συνεργάτες σε θέματα συντήρησης. Είτε αυτό είναι στο πράσινο, είτε είναι στα σχολεία. Γιατί δεν έχουμε εμείς εργάτες και δεν θα αποκτήσουμε ποτέ εργάτες. Δεν επιτρέπεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να παίρνει εργάτες που να φτιάχνουν πλάκες πεζοδρομίων ή να κάνουν παρεμβάσεις στα σχολεία. Γι' αυτό είναι αναποτελεσματική η συντήρηση στα σχολεία. Και καταντάει στο τέλος φυσικά να κρεμάνε τα προβλήματα και να πρέπει να κάνεις κατασκευές. Άρα, μια συνολική ανακατασκευή χώρων που πλέον εκκρεμούν και από εκεί και πέρα η εργολαβία συντήρησης. Συντήρηση των σχολείων.
Πάντως, τελευταία. Όσο και αν δεν αρέσει, η Νέα Ιωνία έχει αρχίσει να εμφανίζονται βία επεισόδια. Νομίζω έχει φτάσει και στα δικά σας αυτιά. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε δρόμους, αναφέρομαι σε σχολιά. Εκεί πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Υπάρχει κάποια κοινωνική πολιτική ενδεχομένως?
Εμείς θα πιέσουμε και θα έχουμε σε επαφή και με το Υπουργείο. Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να γίνει... περάσουμε στην διαδικασία ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αυτό το Υπουργείο πρέπει να το δει. Εμείς θα κάνουμε σταθμούς συμβουλευτικής οικογένειας. Θα κάνουμε έναν θεσμό τον οποίο υπήρχε πριν στο ΕΣΠΑ, αλλά τώρα δεν υπάρχει, τη Σχολή Γονέων. Με ένα κοινωνιολόγο, με δύο κοινωνιολόγους και ένα ψυχολόγο αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα θα πιέσουμε σοβαρά μαζί με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή έχουμε ζητήματα τέτοια, να μας δοθεί η δυνατότητα και μέσω σεμιναρίων να βοηθήσουμε τα σχολεία άμεσα. Αλλά και έμεσα θα πρέπει να δίνεις στο παιδί δυνατότητες από πολύ μικρότερες ηλικίες, να επενδύεις δηλαδή και στη δεκαετία που έρχεται, ώστε τα παιδιά σου, και ειδικά τα παιδιά που ζουν σε αυτό το αστικό ιστό με τα 1000 προβλήματα, να μην καταλήγουν τελικά να βρίσκουν καταφύγιο στην οτροπία της Αγγέλης.
Μάλιστα.
Πού ξεκινάει το πρόβλημα?
Κύριε Μανούρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό κουράγιο. 24 ώρα μείνανε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ, κύριε Παπούλια. Να είστε καλά.
Λοιπόν, το έχουμε βρει, Νίκο. Το έχουμε βρει. Τι έχουμε βρει? Επειδή είμαστε φαν, τα έχει πει όλα ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος. Ήταν εκεί το 1960 και η ταινία «Η κυρία Δήμαρχος» έβγαινε στις αίθουσες. Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου. Μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Σκηνοθεσία Ροβύρος Μανθούλης. Και η πρώτη εμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας στο πανί. Για να δούμε τι έχουν πει που είναι διαχρονικό.
Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας.
Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω.
Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος.
Μπορεί θα πεινάω, πώς να χορτάσω αφού κάνω δίαιτα?
Σας κοροϊδεύει όλους, μην τον ακούτε.
Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε 4 να τα διώγουν με τα καλάμια από τα σύρματα. Από τη Δευτέρα θα αρχίζουμε να κτίζουμε γιοφύρια.
Τι να τα κάνεις τα γιοφύρια αφού δεν έχουμε ποτάμια?
Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι.
Κοροϊδεύεις τον κόσμο.
Πάψε εσύ και από τη Δευτέρα να ανέβεις στο Δημαρχείο να τα πούμε οι δυο μας.
Εσύ θα ανέβεις.
Πρε εσύ, από τη Δευτέρα με ψηφίσεις η φαλάκρα σου θα γεμίσει τρίχη. Λοιπόν, ξεβουλώστε τα αυτιά σας και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Άρθρο πρώτο. Έργα διάφορα και ποικίλα. Πω τι έχω να σας φτιάσω. Και πρώτα απ' όλα θα βάλω να πλένε με σαπουνάδα όλες τις ρούγες και τα σοκάκια για να πλώνετε τον τραχανά σας.
Τραχανά δεν έχετε!
Διότι τραχανά δεν έχετε, να κάνετε πληγούρι.
Φέρτε λεμονόκουπες, παιδιά.
Έμπα μέσα καρακάξα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι. Από τη Δευτέρα, πάρε κόσμε, φάε κόσμε, χόρτασε. Και θα αποκτήσουμε μια δημαρχία που θα τη λυμπίζονται και θα τη λιγουρεύονται όλοι οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχε και οι κοινοτικοί άρχοντες της χώρας. Σκληρός ο αγών, αλλά η νίκη είναι δική μας.
Αυτό είναι. Παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος. Για να το φέρουμε λίγο στα μέτρα μας και σήμερα και θα βρούμε ομοιότητες και ενδεχομένως θα βρούμε και διαφορές. Πάντως, μια αναφορά. Τον Ξανθό είχα την τύχη να τον συναντήσω πριν από αρκετά χρόνια στο παιδικό πάρτι του βαφτιστηριού του. Εκτός βέβαια από το παρκέ του σεφ που είχα πιάσει στα σίδη και βέβαια θαυμαστής του από την εποχή του Μεγάλου Άρη. Σε ένα μάτς ο Γιώργος Σιγάλας, νεαρός τότε και ανερχόμενος, έκανε τα δικά του. 1-2-3, την τρίτη φορά τον καλεί στον πάγκο, του ρίχνει δύο ανάποδες που ακούστηκαν σε ολόκληρο το γήπεδο. Σε εκείνο το πάρτι λοιπόν, και θα με επιτρέψει να πω το πώς αγαπούσαν τα παιδιά, ήταν ένα άλλο πράγμα, τον είχα ρωτήσει, μα καλά, μπροστά στον κόσμο, και απάντησε με ένα ζεστό χαμόγελο, κάποιες στιγμές χρειάζεται. Πάνω στην ένταση για να καταλάβει ότι τίποτα δεν έρχεται χωρίς κόπο και πειθαρχία. Είδες όμως μετά που έφτασε. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Εναντίο είναι πολύ λίγο. Πάντως, αν παρακολουθεί κάποιος τα περιφερειακά ή δισεογραφικά site, κυριολεκτικά τρελαίνεται. Υποψήφιες και υποψήφοι με ηθική, σιγουριά, γνώση, θέληση για προσφορά, με όραμα, αλλού το όνειρο και αλλού το θάμα, αυτό είναι δικό μας εδώ, το συνηθίζουμε. Ανάπτυξη για όλους, νέες ιδέες, εμπειρία, αξιοπρέπεια, έτοιμες και έτοιμοι. Και εκείνες οι φωτογραφίες με το απλανές βλέμμα να κοιτάνε ίσα μπροστά, βρε παιδιά, έλεος το 2023 είμαστε, όχι στη δεκαετία του 80, αμάν πια. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλό Βόλι.
Καραβιά πάτε και ταξιδεύετε, στεριά να βρείτε, στερεά γυρεύετε. Αν σας ρωτήσει για μένα η θάλασσα, μη της το πείτε πως παρακάλεσα. Πείτε πως κρύβω βαθιά στο στήθος μου ψυχή που αρνείται να δει τα μήπως μου, κι όλο καυχέται πως δεν ξοδεύεται, πως δεν φοβάται, κι όλο ανδριεύεται. Σε Ελλήνη κι άστρα στάθηκε αντάμα μου, κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Σε Ελλήνη κι άστρα στάθηκε αντάμα μου, κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Σε Ελλήνη κι άστρα.